Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
Rujan je 1866. godine. Rat Trojnog saveza, Brazila, Argentine i Urugvaja protiv Paragvaja ušao je u drugu godinu. Neprijateljstvo između tih zemalja počela su kada je paragvajski predsjednik Francisco Solano López u studenom 1864. zapovjedio da se presretne brazilski parabrod Marques de Olinda, koji je prevozio novog guvernera u brazilsku provinciju Mato Grosso. López se odlučio na taj čin jer je Brazil Urugvaju pomogao Koloradosima, stranci crvenih, da s vlasti svrgne Blankose, stranku bijelih. Rat je formalno počeo 1. svibnja sljedeće godine kada su Brazil, Argentina i Urugvaj objavili rat Paragvaju. López je u rat s Trojnim savezom ušao s najjačom vojskom u regiji. Njegov cilj bio je da Paragvaju osigura plovni put do mora. Do rujna 1866. Lopezova vojska bila je sjena one moćne sile. Na samom jugu Paragvaja, na istoimenoj rijeci, nekih 275 km južno od Asunciona, paragvajska obrana temeljila se na tvrđevi Umajta. Za obranu Umajte ključan je pak bio položaj kod Kuruzua, gdje je paragvajska vojska rasporedila topove. Solano López, predsjednik i maršal, znao je da je jugozapadni Paragvaj ključ obrane i naložio je da se tamo sagradi mreža rovova i utvrđenih uporišta. Kuruzu je trebao nadzirati prilaz rijekom Paragvaj. 1. rujna 1866. snage Trojnog saveza, uglavnom Brazilci, počeli su se iskrcavati na obalama rijeke Paragvaj. Za par dana sidro obrane Umajte urušilo se. 3. rujna paragvajske trupe zapalile su Gustiš kako bi osujetile brazilski napad. Vjetar je promijenio smjer i dim je krenuo prema paragvajskim položajima. Topništvo u Kuruzu, koje je dobro obranilo položaj od napada s rijeke, nije se moglo okrenuti prema kopnu. Dobar dio paragvajskih vojnika kod Kuruza bio je tek unovačen i neiskusan. Paragvajski položaj urušili su se. Maršal Solano López na to je reagirao na način na koji su već njegovi vojnici i časnici navikli. Pukovnika Manuela Jimeneza, zapovjednika 10. bataljuna, koji se prvi raspao u borbi, degradirao je u narednika. Vojnici su puno gore prošli. Maršal je naložio da se svaki 10. preživjeli vojnik 10. bataljuna ubije. Časnici su ždrijebom trebali odlučiti koji će od njihovih vojnika biti ubijen. Rat je svakim danom išao sve gore za Paragvaj. Jedna od posebnosti rata Trojnog saveza ili Paragvajskog rata je ta da su vojske vodili predsjednici država. Paragvajsku je vodio Francisco Solano López, maršal i predsjednik. Argentinsku je vodio predsjednik i general Bartolome Mitre. Urugvajsku također predsjednik i general Venancio Flores. Samo je brazilsku vojsku vodio maršal Polidoro de Fonseca Quintalina Jordao. Nakon bitke za Kuruzu, Flores, Mitre i Polidoro sastali su se kako bi vidjeli kako dalje. Odlučili su da će cilj sljedećeg napada biti Kurupaiti, sve sa ciljem zauzimanja utvrde Umajta. Saveznici su počeli pripremati napad. Što se dalje dogodilo, opisuje Thomas Wigham u knjizi Put prema Armagedonu, Paragvaj protiv Trojnog saveza.
Onda, 10. rujna, dogodilo se iznenađenje. Kasno poslije podne, predstraža od 4 paragvajska vojnika i jednog časnika pojavila se pred argentinskim položajima sa zastavom primirja. Šokirani ovim neočekivanim prizorom, Gaučo konjanici otvorili su vatru i mala skupina povukla se natrag u močvare. Kad je Mitre saznao za incident, ukorio je svoje vojnike, rekavši njihovom časniku da ako paragvajci žele pregovarati, on ih želi saslušati. Sljedećeg dana u podne predstraža se ponovno pojavila. Ovog puta Argentinci nisu pucali. Paragvajski časnik, zgodan kapetan tamnih brkova po imenu Francisco Martinez, prišao je okupljenim neprijateljskim vojnicima i objavio da nosi službenu poruku maršala Lopeza savezničkom vrhovnom zapovjedniku. Ubrzo je Martinez odveden kod Don Bartola. Argentinski predsjednik, vidno uzbuđen, otvorio je omotnicu i pročitao poruku. Bila je kratka i jezgrovita. Njegovoj ekscelenciji, brigadnom generalu Don Bartolomeu Mitreu. Imam čast pozvati vašu ekscelenciju na osobni razgovor između naših položaja na dan i sat koji vaša ekscelencija naznači. Neka vas Bog čuva mnogo godina. Potpis Francisco Solano Lopez.
Kada je Bartolome Mitre Don Bartol pročitao pismo, odmah je odjehao u stožer generala Polidora. Ubrzo je stigao i Flores. Tri zapovjednika pola sata razgovarala su o ponudi koja je stigla tako iznenada. Polidoro je bio protiv svakog razgovora. Car Brazila, Pedro II, naložio mu je da ne pregovara sve dok je na čelu Paragvaja Solano Lopez. General Flores također je bio protiv razgovora. S ljudima poput Lopesa ne isplati se razgovarati. Rat ide dobro. Mitre, pod kojim se Argentina konačno ujedinila, bio je drugačijeg mišljenja. Ako se nešto može dobiti diplomacijom, to ne treba tek tako odbaciti. Kapetan Martinez odnio je svom predsjedniku i maršalu kratku poruku. Sutra u 9 možemo se sastati između položaja naših vojski. Poruka je sada zatekla Solana Lopeza. Thomas Wiggum piše.
Lopez je razmišljao o svojoj osobnoj sigurnosti. Do sada je rat proveo u sigurnom okruženju u Paso Puku, ali sastanak sa savezničkim zapovjednicima značio je izlazak na proplanak u Yataiti Corral, gdje bi ga neprijatelj mogao ubiti i završiti rat jednostavnim udarcem bodeža. Lopez je uvijek znao što mu je najvažnije. Poslao je odred snajperista da prate sastanak sa što manje udaljenosti. Možda nije imao osobne hrabrosti koja je bila toliko tipična za njegove sunarodnjake, ali i njegov položaj u Paragvaju bio je jedinstven. Kakvi god bili planovi za opstanak Paragvaja kao neovisne države, Lopez je morao biti nezamjenjiv. A njegovo uklanjanje s vlasti izričito se tražilo u ugovoru o Trojnom savezu. Svaka šansa za diplomatski uspjeh ovisila je o njegovoj spremnosti da učini ovaj temeljni ustupak. Maršal je to znao, kao i Mitre, iako je bilo neizvjesno hoće li i jedan od njih biti fleksibilan u pregovorima.
Za sastanak s Mitreom Solano Lopez napravio je frizuru, odjenuo najsvečajniju odoru sa zlatnim pletenicama. Na rukama imao bijele rukavice, na nogama teške grenadirske čizme. Na sve je to stavio grimizni pončo. Bartolome Mitre na sastanak je došao odjeven u obični kaput, oko pasa imao sablju, na glavi iznošeni šešir. Mitre je na važne pregovore uvijek išao takav. U pravilu bi ga zbog toga suparnici podcijenili. On bi ih u pravilu uvijek nadjačao. Dvije skupine konjanika došle su na dogovoreno mjesto i sjahale s konja. Mitre je prvi krenuo do Lopeza. Bojicu su pratili pobočnici koji su bili na dovoljnoj udaljenosti da čuju ako im nešto predsjednici žele reći. Kada je vidio da je sve u redu, Mitre je pozvao Polidora i Floresa da mu se pridruže. Polidoro je to odbio, Flores je poziv prihvatio. Što se dalje događalo, opisuje Thomas Wiggum.
Što se tiče Floresa, urugvajski predsjednik došao je više iz natiželje nego zbog predanosti pregovorima. Prvi put na pohodu odjenuo je svoju svečanu uniformu i bijele rukavice. Lopez se međutim pokazao ne baš pristojnim, optužujući Floresa da je 1864. Potaknuo rat poticanjem brazilske intervencije u Bandi Oriental. Vođa Koloradosa odgovorio je da nitko ne želi očuvati urugvajsku nezavisnost više od njega. Osim toga pitao je kakve to ima veze s Paragvajem. Na to je maršal mogao odgovoriti samo otrcanim, ali strastvenim referencama na ravnotežu snaga u plati, tumačenje koje nitko osim Lopeza nije prihvatio. Flores se ubrzo umorio od te rasprave. U svom kratkom izvještaju o sastanku, tajnik urugvajskog predsjednika kasnije je napisao da maršal nije podnosio da mu netko proturiječi. Grubi Flores, koji je bio jednako osjetljiv i nije bio zainteresiran da čuje da ga se naziva brazilskom marionetom, prestao je slušati. Lopez je slegnuo ramenima, a zatim je Urugvajca predstavio svom bratu Venanciju i svom šurjaku generalu Bariozu. Njih trojica srdačno su razgovarali nekoliko minuta, nakon toga je Flores posegnuo za šeširom, uzjahao konja i odgalopirao. Nitko nije protestirao zbog toga. Iz perspektive maršala bilo je bolje razgovarati s gospodarom nego sa slugom.
Bartolome Mitre je sa 16 godina 1837. otišao iz rodnog Buenos Airesa u izgnanstvo. Bježao je od vladavine kaudilja Juana Manuela de Rosasa. Mitre je putovao po Urugvaju, Peru i Boliviji, u tim je zemljama služio u nizu vojnih pohoda. Uređivao je novine El Mercurio, stalno pisao protiv Rosasovog režima. Godine 1852. vratio se u Argentinu na čelu snaga okupljenih u Urugvaju i u bici kod Caserosa odigrao važnu ulogu u Rosasovom porazu. Sljedećih 9 godina se kao vođa Buenos Airesa borio protiv federalnih snaga. Na kraju je u tom ratu pobjedio i konačno ujedinio Argentinu. Solano Lopez je usprkos otrcanom Mitrovom izgledu znao da pregovara s najvažnijom osobom Trojnog saveza. Solano Lopez zatražio stolice, tintu, nalit pera i vrčeve vode. I Mitre i Lopez počeli su razgovor dug 5 sati. Thomas Wiggum piše.
Paragvajska odbojnost prema Brazilu postala je intenzivnija od Tujutija, a nitko, ponajmanje Lopez, nije želio više od površnog kontakta s Kambajesima, tako je pogrdno nazivao Brazilce. Jedno je bilo razgovarati s Mitreom, vođom nečasnog režima. Korupcija njegovih ministara ne mora nužno ugroziti dostojanstvo potencijalnog mirovnog sporazuma. Ali sasvim bi drugo bilo da maršal dobrobit svoje djece prepusti brazilskoj rulji. Odbijanjem ponude za pregovore, Polidoro je zahtijevao upravo takvu kapitulaciju. Rat je za Lopeza bio pitanje časti, iako je bio spreman na velike ustupke argentinskom predsjedniku, nije htio ponuditi vlastitu ostavku. Mitre je sve to već čuo. Objasnio je da je kao vrhovni zapovjednik savezničkih snaga obvezan ugovorom iz 1865. Maršal bi morao napustiti zemlju ili bi daljnji napredak bio nemoguć. Zar potrebe paragvajske nacije nisu imale prednost nad političkom budućnošću pojedinca? Lopez je probljedio na te riječi, na trenutak ili dva pogledao u svoja stopala, a zatim kimnuo u znak razumijevanja. Bilo je sasvim razumno dati prednost državnom razlogu nad osobnim potrebama u modernom gradu poput Buenos Airesa, ali u Paragvaju je Lopez bio država i nije mogao glasiti za smjenu s dužnosti kao što nije mogao promijeniti tok velike rijeke. Stisnuo je usne u grimasu i izgovorio svoje odbijanje. Takve uvjete vaša ekscelencija može diktirati samo preko mog mrtvog tijela u najudaljenijim rovovima Paragvaja.
Nakon tih riječi bilo je jasno da od daljnjih pregovora nema ništa. Dva predsjednika razmijenila su jahače bičeve u znak sjećanja na pregovore. Lopez je Mitreu ponudio paragvajsku cigaru, ovaj ju je primio. U zadnji tren do njih je dojahao general Flores i njemu je Lopez ponudio cigaru, ovaj ju je odbio. Dok su trajali pregovori, paragvajska strana utvrđivala je položaje kod Kurupaitija. Dovučeni su novi topovi, po jakoj kiši paragvajski vojnici kopali su rovove. Bitka za Kurupaiti bit će samo jedna u nizu bitaka koje će se voditi do 1. ožujka 1870. godine, kada su brazilske trupe, one koje je Lopez onako pogrdno nazivao Cambaes, bila je to referenca na to da je dio brazilskih trupa bio tamnoput, ubile paragvajskog predsjednika kod Čerokore, nekih 400 km sjeverno od Asunciona. Do tada će već Paragvaj postati opustošena zemlja, govori Želimir Brala.
Carlos Antonio Lopez je vladao, doduše kao diktator, kažemo, dakle bio na neki način prosvjećen, nastojao da se zemlja modernizira, a sina je poslao da se školuje u Londonu, Francisco Solano Lopez, sin, ali on je bio više zainteresiran za rat, za oružje i tako dalje. I kad je došao na vlast, donio je tu nerazboritu odluku da pokrene rat i to financiranjem toga rata i oružja kreditima kod Engleza. Zanimljivo je da su i Brazilci morali se uteći Englezima i njihovim engleskim bankama, da, premda tada zbog jednog incidenta, protokolarnog incidenta, Brazil i Velika Britanija nisu imali diplomatske odnose, bili su prekinuli odnose, ali banke su naravno funkcionirale i banke su, Brazil se zadužio i to prilično da bi mogao Paragvajski rat voditi. E sad, zašto je baš točno ušao Paragvaj u rat, to je teško u jednoj rečenici reći. To je jedna mješavina uzroka. S jedne strane, želio je, što ono opet se želio širiti utjecaj, jačati položaj, dakle strah od brazilskog utjecaja bi bio jedan element. Drugi, njegova vjerojatno osobna ambicija da pretvori Paragvaj u nekakvu regionalnu silu. Geopolitička izolacija, dakle geoizolacija u smislu komunikacija, infrastrukture, bez pristupa moru, ovisno o plovnim rijekama, a plovne rijeke kontroliraju, vidjeli smo, Brazil i Argentina. Potom pogrešna procjena snaga. Imao je Paragvaj tada doista dobro organizirano vojsku, ali je naprosto nije dovoljno računa vodio o veličini i resursima koji su na raspolaganju Brazilu i Argentini. Sasvim sigurno nije uopće razmatrano mogućnost da bi se Brazil i Argentina mogli udružiti kao što se jesu udružili protiv njega. I onda je došlo do lanca eskalacije i kad je Argentina odbila dopustiti prolaz paragvajskoj vojsci, Lopez joj je naprosto objavio rat.
Povod za rat Trojnog saveza bio je status onoga što se dugo vremena nazivalo Banda Oriental, istočna strana. Godine 1828. ta je istočna strana postala Republika Oriental del Uruguay, istočna Republika Uruguay. Desetljećima su se za tu istočnu republiku borila dva moćna susjeda, Argentina i Brazil. U samom Uruguaju dvije političke stranke, Blancos i Colorados, borili su se za prevlast i tražili moćnog saveznika. Carska vlast Pedra II. Oslonila se na moćne brazilske rančare koji su posjedovali puno zemlje u Urugvaju i koji nisu blagonaklono gledali na namjeru vlade kojom su dominirali Blancosi da im razreže porez na zemlju. Brazil je saveznike našao u Coloradosima koje je vodio Caudillo Venancio Flores. Caudillo je bio u sjajnom položaju jer je uživao i potporu Argentine na čelu s predsjednikom Mitreom. U takvoj situaciji Blancosi su se obratili paragvajskom predsjedniku, Solano Lopezu. Njegov otac vjerojatno bi takvo miješanje u poslove Urugvaja odbio kao nepraktično i opasno. Sin je imao druge planove. Thomas Wiggum piše.
Lopez nije imao takvih sumnji. Njegova zemlja sada imala znatnu vojsku i mornaricu, iako ni približno tako veliku kao Brazilsko carstvo, i činilo se kao da vrijeme radi protiv njega. Ako sada ne započnemo rat s Brazilom, rekao je, vodit ćemo ga u manje povoljno vrijeme. Stoga je odlučio posijati vjetar. Njegova će zemlja požnjeti vihor. Pohod je imao jednostavan, ako ne i sasvim predvidljiv tijek. Kao zemlja bez izlaza na more, Paragvaj je oduvijek patio od strateški nepovoljnog položaja u odnosu na svoje susjede. Stoga se trebalo djelovati oprezno i nadati se u pomoć saveznika poput urugvajskih Blancosa. Međutim, u iznenadnom potezu vojska maršala Lopeza nije jurnula na jug kako bi pomogla Blancosima u Urugvaju, već na sjever gdje je zauzela neke poplavljene okruge i uskladištila naoružanje u Mato Grosso. Nakon toga Paragvajci su se suočili s dilemom. Da bi se povezali sa svojim urugvajskim saveznicima ili onime što je od njih ostalo, morali su se što brže kretati prema jugu, vjerojatno preko rijeka. Ali to je ubrzo dovelo do na izgled nepremostive barijere, argentinske neutralnosti, koju je vlada u Buenos Airesu snažno branila i od koje vjerojatno neće odustati kako bi paragvajskoj vojsci omogućila napad preko njezina nacionalnog teritorija. Lopezov odgovor na problem prijelaza bio je tipičan. U travnju 1865. napao je i okupirao argentinsku luku Corrientes i naredio svojoj vojsci da u dvije široko raspršene kolone uđe u sjeveroistočnu Argentinu i brazilsku provinciju Rio Grande do Sul.
Reakcija naravno ne kasni. Već 65. već iduće godine Brazil, Argentina i Urugvaj potpisuju takozvani ugovor trojnog saveza. Taj ugovor ima razne nazive, može biti trojni savez, tročlani savez, trojna alijansa, ali uglavnom Stranke toga ugovora su s jedne strane Brazil, s druge strane Argentina i sa treće strane Urugvaj. I oni se odlučuju, udružuju se protiv Paragvaja, koji je u tom času imao znatno brojniju vojsku. Brazil je onda proveo kampanju regrutacije i tako nastaju ovi Voluntaris da Patria, dobrovoljci domovine, to je, kao što smo rekli, ciničan naziv, zapravo su oni veoma malo dobre svoje volje imali u tome i bili su prisiljavani da ratuju, ali dobivali su novčane nagrade, a oni koji bi se prijavili, dobrovoljci, pravi dobrovoljci, a robovi su dobivali samo pismo o oslobođenju, što naravno također nije mala plaća, gledano iz tadašnje ropske perspektive. Žene su također bile i ropkinje i žene su također bile regrutirane i brinulo su se o tisućama prema onoj tradicionalnoj slici koju žene u patrijarhalnom društvu moraju imati. Brinule su se u bolnicama i naravno bile diskriminirane na različite načine, između ostalog prehrani, samo pola dnevnog obroka su dobivale u odnosu na ono što su dobivali vojnici. Prvi velik sukob je bio bitka kod Riachuela. Nacionalna skvadra, eskadra, kojom je zapovijedao admiral Barroso, blokira rijeku Paraná. Paragvajci se pojavljaju s 8 brodova, uključujući onaj brazilski Marquês de Olinda koji su prije toga zaplijenili. Proljeva se mnogo krvi, više od 400 mrtvih u samo jednom danu, ali brazilska flota na kraju uništava paragvajske brodove i preuzima kontrolu nad izlazima na more u području rijeke Plate. Borbe se pojačavaju i u brazilskoj pokrajini Rio Grande do Sul, a Dom Pedro II, tadašnji brazilski monarh, sastaje se s predsjednicima Urugvaja i Argentine.
Od svih zemalja u ratu Trojnog saveza, Brazil je bio najjači. Na čelu imao cara Pedra II, sina Pedra I, koji je proglasio nezavisnost Brazila od Portugala i proglasio stvaranje carstva. Pedro I bio je sin portugalskog kralja Joaoa. Brazil je bio legitimno carstvo. Svim drugim državama u okruženju vladali su caudilhosi, lokalni silnici, generali upitnog legitimiteta. Doduše, Brazil je imao jednu golemu slabost. Bio jedina država među zemljama uključenim u rat Trojnog saveza u kojoj još uvijek bilo dopušteno ropstvo. Ipak, Brazil je na sebe gledao kao na najvažniju državu Južne Amerike. To je i pokazao slučaj Christie. William Douglas Christie bio je poslanik britanske krune na dvoru Pedra II. Godine 1862. tri pijana britanska mornara uhapšena su dok su tumarala ulicama Rio de Janeira. Christie je to smatrao uvredom njegovoj zemlji i naložio je eskadri britanskih brodova usidrenih u luci Rija da blokira luku. Bio je to čin rata, ali Brazil na to nije reagirao. Onda je Christie u prosincu te 1862. odbio doći na proslavu carevog rođendana, na koju je pozvan cijeli diplomatski zbor. Sada je Pedro II. Bio ljut, raskinuo je diplomatske odnose s Velikom Britanijom i pozvao britanskog kralja Leopolda da bude arbitar. Leopold je utvrdio da je Velika Britanija uvrijedila Brazil i Britanija uputila službenu ispriku. Pedro je diplomatske odnose s Velikom Britanijom obnovio tek nakon 2 godine. Car Brazila nije mogao dopustiti da maleni Paragvaj izaziva Brazil. Laila M. Schwartz i Heloisa M. Starling u knjizi Brazil pišu.
Prvoga svibnja 1865. u Buenos Airesu potpisan je tajni ugovor o Trojnom savezu između Brazila, Argentine i Urugvaja. Ugovorom je određeno da će se o miru pregovarati tek nakon što predsjednik Solano López bude svrgnut. Za zemlje uključene u sukob uspostavljene su nove granice i dogovoreno je da će Paragvaj, agresor, biti prisiljen platiti ratnu odštetu. Arogancija ovih uvjeta odražavala je samopouzdanje saveznika i njihovo uvjerenje, potpuno pogrešno kako se ispostavilo, da će rat uskoro završiti zbog njihove očite vojne prednosti. Tri zemlje zajedno imale su ukupno 11 milijuna stanovnika, od kojih je Brazilaca bilo 9 milijuna 100 tisuća, dok je Paragvaj imao samo nešto više od 400 tisuća stanovnika. Godišnji izvoz triju saveznika iznosio je 36 milijuna funti, dok je izvoz Paragvaja vrijedio manje od pola milijuna funti. Paragvaj je tako ušao u rat u vrlo nepovoljnom položaju.
Pedro II krenuo je 7. srpnja 1865. na južnu granicu Brazila. Nazvao se prvim dobrovoljcem brazilske vojske. Marš na jug završio je u pograničnom gradu Uruguayana na istočnoj obali rijeke Uruguay. Tamo se susreo sa saveznicima, predsjednicima Mitrom i Floresom. Rat je bilo lako započeti, sada ga je nekako trebalo voditi. Solano Lopez je kao ministar rata svog oca izgradio jaku paragvajsku vojsku. Hvalio se da je najjača u Južnoj Americi, jaka oko 50.000 vojnika. Te 1865. Argentina imala 6.000 uvježbanih vojnika, Uruguay 4.000. Brazil zapravo i nije imao vojsku. Najuvježbanija oružana sila bila je Nacionalna garda, osnovana 1831. koja se sastojala u pravilu od vlasnika velikih imanja. Tri saveznice brzo su počele izgrađivati oružane snage, ali to neće ići brzo. Rat, za koji se smatralo da će biti kratak, potrao je više od 5 godina.
I kako je i drugi grad Uruguayana u regiji Rio Grande do Sul također je napadnut, brazilske trupe koriste drugačiju strategiju kako bi ga oslobodili. Blokiraju ceste i čekaju da ponestane hrane. U gradu Uruguayani nije bilo hrane, ali je zato bilo obilje pića, jer je Uruguayana bilo carinsko središte, pa su onda mogli se napajati, a nisu imali što za jelo. Velik broj zarobljenika tada se priključuje vojskama Brazile, Argentine i Uruguaja. I postupno savezničke snage, kojima zapovjeda brazilski general Manuel Luis Osorio, počinju napadati Paragvaj. I tu dolazi do nekoliko veoma krvavih bitaka. Bitka kod mjesta Tuiuti je najkrvavija u povijesti Južne Amerike. U nešto više od 6 sati poginulo je 8.000 ljudi, a oko 12.000 je ranjeno većinom Paragvajaca. Dakle, zaista strašan broj. Rat se tada činio dobiven za trojni savez i 20.000 vojnika napada 5.000 Paragvajaca u mjestu Curupaiti, ali iako su brojčano slabije, trupe Solana Lopesa, Paragvajca, masakriraju saveznike i oni ne uspijevaju savladati močvarni teren regije. Znamo da vojska u napadu mora imati puno jaču snagu nego obrana, pogotovo ako je teren nepovoljan, a naravno u skladu sa tadašnjim tehnološkim mogućnostima, močvaran teren gotovo pa ono ne mogućuje bilo kakve aktivnosti. Brazilci se dijelom razbježe, većina Argentinaca i Urugvajaca napušta rat, ali ostatak Brazilaca nastavlja i suočava se sa drugim sad neprijateljima, hladnoća. Ne zaboravimo da je to veoma nisko u Južnoj Americi, dakle gdje su vremenske mijene godišnje izražene gotovo kao kod nas, kao u Europi. Brazilci reagiraju tek kada Markiza od Kašijaša bit će poslije proglašen vojvodom za nagradu, kada on preuzme zapovjedništvo, on počne obučavati vojnike, poboljšava higijenske uvjete, koristi inovativne ratne tehnike, a cilj mu je osvojiti tvrđavu Umaita, koja je na jednoj oštroj okuci rijeke Parana, paragajsko drugim riječima uporište koje je bilo vrlo teško do tada probiti.
Snage Trojnog saveza napale su paragvajski teritorij u travnju 1866. U svibnju te godine vodila se bitka kod Tuiutija, najkrvavija u južnoameričkoj povijesti. Paragvajska vojska bila je blizu pobjede, ali brazilsko topništvo osiguralo je prevagu snagama Trojnog saveza. U srpnju su paragvajske snage kod Bokerona zadale protuudarac saveznicima iz Trojnog saveza, a onda je bitka za Kuruzu opet stavila paragvajsku vojsku u težak položaj. Nakon onih pregovora o miru, paragvajska vojska je kod Curupaitija zadala novi udarac vojskama Argentine, Urugvaja i Brazila. Poraz kod Curupaitija bio je tako težak da je za 10 mjeseci zaustavio napade Trojnog saveza. Nakon tog poraza general Flores vratio se u Urugvaj. Tamo su ga 1868. ubili politički protivnici. Novi vrhovni zapovjednik brazilskih snaga, general Luis Alves de Lima de Silva, grof od Kašeasa, reorganizirao je brazilsku vojsku koja je do tada postala najbrojnija među vojskama Trojnog saveza i krenuo u novi napad na Paragvaj. Cilj je bila utvrda u Umajiti. U drugoj bici za Tuyuti paragvajske snage opet su došle nadomak pobjede. Brazilski zapovjednik, general i barun od Porto Alegrea, svojim je jurišom u kojem je izgubio dva konja spasio savezničku vojsku od poraza. Do kraja te 1867. postalo je jasno da će rat završiti loše za Paragvaj. Thomas Wigham piše.
Posljednji dani 1867. donijeli su Paragvaju samo lažnu nadu. Maršal je razmatrao nove ponude za posredovanje od Washburna, koje smatrao manjkavima i nemogućima za časno provođenje. Također je nastavio iskušavati nove savezničke linije kod Tuikuea i San Solana, postavljajući malene noćne zasjede. Ti su napori iritirali Mitrea i Kašijasa, ali uvjereni da će savezničko iscrpljivanje iscrpiti Paragvajce, znali su da si mogu priuštiti nekoliko uboda. Sredinom studenog, saveznička vojska u Paragvaju sastojala se od 11.587 ljudi u Tuyutiju, 19.027 u Tuyuqueu, 6.777 u Utaiju i 1.098 u Čaku, što je ukupno 38.489 ljudi. Maršal je za suprotstavljanje ovoj sili imao manje od 20.000 mršavih vojnika. Britanski predstavnik Gerald Francis Gould, koji je vidio te ljude dva mjeseca ranije, primijetio je da su mnogi iscrpljeni od umora i oskudice. Oni zapravo padaju od malaksavosti. Posljednjih 6 mjeseci jedu samo meso i to vrlo loše kvalitete. Možda s vremena na vrijeme dobiju malo indijanskog kukuruza, ali on je toliko rijedak da se daje samo bolesnima, kao i sol. Mnogi vojnici u stanju su koje graniči s golotinjom, imaju samo komad štavljene kože oko slabina, poderanu košulju i pončo od biljnih vlakana.
Za vrijeme opsade tvrđave Umajita, sidru paragvajske obrane na jugu, maršal Lopez zatražio od Goulda da ponovno započne pregovore sa saveznicima. Gould je predložio i platformu za pregovore. Saveznici će poštovati teritorijalnu cjelovitost Paragvaja, pitanje svih granica bit će otvoreno tek kasnije. Obje strane pustit će zarobljenike i odreći se ratne odštete. Kada neprijateljstva završe, maršal Lopez otići će iz Paragvaja u Europu i povjeriti vladu svom potpredsjedniku Sanchezu. Lopez je na Guldovo iznenađenje prihvatio tu platformu. Saveznici Trojnog saveza također su je dobro dočekali. Thomas Wigham piše.
Dva dana kasnije Gould se vratio u Paso Puku u izvrsnom raspoloženju, jedva vjerujući da je toliko ljudi uspio uvjeriti uz tako malo truda. Nije ni slutio da nije uspio uvjeriti osobu koja mu je bila najvažnija. Kada je obavješteno pregovorima, Lopez je poslao odgovor preko svog tajnika Luisa Caminosa, koji je sada porekao da je njegov gospodar ikad pristao napustiti zemlju, da Paragvaj neće okaljati svoju čast i slavu pristajući da njegov predsjednik i branitelj, koji je doprinio tolikoj vojnoj slavi, napusti svoj položaj i bude prognan s mjesta svog herojstva i žrtve, da je najbolje jamstvo za zemlju da maršal Lopez slijedi put koji je Bog pripremio za paragvajsku naciju. Nikada nije bilo napisano raskošnije ili apsurdnije pismo samoubojice. Gould se nije ni potrudio odgovoriti na njega i odmah je otišao da se nikada ne vrati.
Nakon propasti još jedne mirovne inicijative, saveznici su krenuli na juriš na Umajitu.
On provede opsadu u skladu sa tadašnjim načinom ratovanja, prekine komunikacije, zauzima tu tvrđavu i pobjeđuje u 3 uzastopne bitke, a onda krene prema Asuncionu. Asuncion je na španjolskom uznesenje. To je grad Gospe od uznesenja. Za ovoga vojvodu Kašijaša rat je bio završen i bilo je samo pitanje vremena kada će Solano Lopez biti predati se ili biti uhapšen ili biti eliminiran, jer je paragvajska vojska već bila gotovo potpuno uništena. On se vraća u Brazil i to protiv volje svoga monarha, jer on smatra da je rat sada besmislen, ovi su pobjeđeni, možemo još jedino masakrirati u mojoj vojničkoj časti, oficirskoj časti, nije da masakriram ljude, dakle rat je dobiven. I on protivno naredbi odlazi kući, odnosno u glavni grad, u Rio de Janeiro tada, a zapovjedništvo preuzima grof EU Gaston Orleanski, muž princeze brazilske, koji se želi kao zet Dom Pedra i Francus stranac, dakle koji se želi što bolje prikazati, što boljim očima da ostane u zemlji, i u bitci kod mjesta Costanju sa 20.000 vojnika masakrira vojsku od 6.000 Paragvajaca, ali sastavljenu od staraca i od djece. Čak su bili djeca od 9 do 15 godina su bili angažirani, starci, ranjenici koji su bili koliko toliko oporavljeni da se mogu kretati. Dakle, užasan pokolj je nastao.
A Costanju ima i domorodačko ime, Nuguazu, koje znači otvoreno polje ili pašnjak. Na tom polju paragvajska vojska, u kojoj su sada bili i dječaci koji su nosili lažne brade kako bi izgledali poput starijih ratnih veterana, gladni i izmučeni sačekali su savezničku vojsku. Bitka kod Costanju vodila se 16. kolovoza 1869. Rat je trajao više od 4 godine. Pobjednička vojska nije namjeravala dati milosti bilo kome tko je nosio paragvajsku odoru. Thomas Wiggum piše.
Impresivan je bio broj poginulih paragvajaca, vidljivih posvuda na bojištu. Sve je nalikovalo na halucinantan krajobraz dima, stotina uništenih vagona i kola, te leševi bradate djece, koja su bila toliko mršava da su izgledala gotovo prozirno. Brazilci su imali dobar razlog sumnjati da se izgladnjeli dječaci mogu tako žestoko boriti za izgubljenu stvar, a kada su to učinili, to je izazvalo reakciju i prezira i užasa. Zapravo, paragvajski gubici bili bi manji da savezničke trupe nisu odlučile probosti svakog ranjenog dječaka kojeg su mogle pronaći. Ovaj pokolj povremeno se nastavio 3 dana. Nijedan saveznički časnik nije se potrudio spriječiti te ekscese ili kazniti odgovorne. Možda je ovo oklijevanje da se miješaju odražavalo gađanje koje su brazilski časnici često izražavali prema muškarcima koji su se, nakon što su prvi put pošteđeni, ponovno pridružili borbi. Ili su se možda Brazilci jednostavno našli uhvaćeni u bijesu nekontroliranog nasilja, a njihova vojska pretvorena u stroj za pokolj.
Rat se bližio kraju, ali neće završiti sve dok ne pogine čovjek koji ga je započeo. Kada se to dogodi, Paragvaj će biti već pretvoren u pustoš.
Svakako, kad je o silno velikom i teškom ratu riječ, ima točaka koje se ističu. Ja? Može se podijeliti u nekoliko faza, od početnih uspjeha Paragvaja do poslije dugotrajnog i iscrpljujućeg gerilskog otpora u Paragvaju. Prva je naravno faza, ona paragvajska ofanziva koju smo spomenuli, 864. 1865. godine, kad je to izazvalo stvaranje trojne alijanse. Druga je bitka, također smo je spomenuli, kod Riachuela, ta ključna pomorska bitka na Parani. Onda isto u svibnju 66. strašno krvava bitka kod Tujutija. Ona je najveća i najkrvavija kopnena bitka u povijesti Južne Amerike. Paragvajci su izveli naime iznenadni napad na saveznički kamp, ali su pretrpjeli strašne gubitke, oko 13.000 ljudi. Potom, isto smo spomenuli, utvrda Umaitan. I na kraju pad Asunciona, glavnog grada, 1869. i 70. kad je, pošto su saveznici, ovi u alijansi, zauzeli prazan glavni grad, Solano Lopez se povukao u planine i prašune i u očaju je mobilizirao djecu i starce, kao što smo rekli. Koje su posljedice svega toga? Za Paragvaj je taj rat zapravo bio nacionalna katastrofa, hekatomba. Demografska katastrofa, ekonomska katastrofa, teritorijalna katastrofa bez presedana. Paragvaj je izgubio ogroman dio stanovništva. Procjene govore od 50 do 70% ukupnog stanovništva, a procjene kažu do 90% muškaraca. Jel? Uništena je naravno infrastruktura, uništena je gospodarstvo, zemlja je okupirana, spaljena, pljačkana, oporavak je trajao desetljećima. Politički slom izazvao je dugotrajne političke nestabilnosti i Paragvaju je jako dugo trebalo da se oporavi. Kako se demografski oporavio? U praksi se uspostavio se matrijarhat, jer svi su odrasli muškarci bili ili zarobljeni ili ubijeni, uglavnom nije bilo. U praksi je to dovela do poliginije, odnosno do toga da su muški imali više žena, a država i crkva su žmirile na to, jer je prešutno prihvaćeno te izvanbračne zajednice i više žena s jednim muškarcem, to je prihvaćeno kako bi se potakao natalitet. Drugi način koji je kasnije došao je da bome imigracija, vlada je potakla dolazak Evropljana, Talijana, Njemaca, a i susjeda nudeći zemlju ako hoćeš doći. Ako se hoćeš useliti, dobiješ veliki komad zemlje i možeš živjeti.
Paragvajski rat bio je dug i mučan. Maršal i predsjednik Solano López bio je okrutan prema neprijateljima, prema svojim vojnicima i prema ljudima kojima je vladao. Kako je rat tekao i savezničke snage ponašale su se sve okrutnije. U zadnjim mjesecima rata, nakon okršaja koji nezasluženo nosi ime bitka kod Cagujurua, u kojemu je ono što je ostalo od paragvajske vojske izgubilo 260 vojnika, a 400 ih je zarobljeno, savezničke vojske izgubile su 13 vojnika, dvoje kola koja su prevozila nove odore za brazilske vojnike upala su u paragvajsku zasjedu. Oba vozača kola ubijena su, paragvajski vojnici odjenuli su konačno nove odore, makar one bile i brazilske. Brazilska izvitnica pronašla je tijela i obavijestila o tome. Brzo se počela širiti lažna glasina da su ta tijela obješena u drvo i ostavljena da se suše na suncu. Brazilski zapovjednik Victorino dao je nalog da se onda odrube glave 18 zarobljenih paragvajskih časnika. Rat se konačno završio 1. ožujka 1870. kada su brazilski vojnici ubili paragvajskog predsjednika i maršala Francisca Solano Lopeza. On je u grob povukao i svoje sinove. Thomas Wiggum piše.
Kočija La Madame polagano je napredovala niz Picada de Chirigelo kad su brazilski konjanici iznenada dogalopirali s leđa. Njihov časnik, potpukovnik Francisco Antonio Martins, jahao je na čelu i kad je uočio kočiju, podigao je glas zahtijevajući da se pratnja preda. Sada već kao pukovnik u očevoj službi, 15-godišnji Pančito se naježio, a kada se Martins na trenutak okrenuo, njegov mladi protivnik izvukao je mač i lagano ga udario u podlakticu. "Predaj se, dječače," uzviknuo je Martins prezirom, podižući sablju kako bi odbio danje udarce. Madame Lynch dodala je svoj apel u obliku vriska, moleći svog sina s prozora kočije da odustane od svoje šarade otpora. Paragvajski pukovnik nikad se ne predaje. Zamahujući oružjem u zraku i režeći na Brazilce, Pančitova izvedba izazvala je više zabave nego straha ili sažaljenja. Međutim, kad je posegnuo za revolverom, izgubili su strpljenje. Kopljanik je skočio iz sedla i probio Pančita. Njegova majka upravo je sišla s kočije. "Ja sam engleskinja," povikala je, "poštujte me." Zatim je briznula u plač, trčeći naprijed kako bi zagrlila tijelo svog prvorođenog djeteta. Na taj prizor njezin drugi sin, 11-godišnji Jose Felix, nekontrolirano je vrisnuo. "Nemojte me ubiti, ja sam stranac, sin engleskinje." Tada je i on proboden kopljem, potpuno nepotrebno i grozno ubojstvo.
Kad je o gubicima u brojkama riječ, naravno riječ je samo o procjenama, te su brojke neprovjerljive jer nisu postojali popisi stanovništva u ovom današnjem smislu riječi, nego se procjenjuje i računa prema različitim izvorima, povijesnim, usmenim prijenosama, čak i književnošću i tako dalje. Paragvaj je izgubio između 300 i 400 tisuća stanovnika, dakle golema brojka. nisu ni ove druge brojke male. Brazil je između 50 i 100 tisuća izgubio, recimo računa se. Argentina između 18 i 30 tisuća. Urugvaj je najbolje ili najmanje loše prošao, između 3 i 5 tisuća ljudi. Paragvaj je dakle velik postotak ukupnog stanovništva izgubio. Kod Brazila su, to je interesantno, veći gubici od kolere i od malarije, dakle od neodržavanja dobre zdravstvene situacije u vojsci, i oni su više tako izgubili ljudi nego što su izgubili od oružja, jel, od ubijanja. U Argentini je velik dio gubitaka bio u početku rata, poslije se to smanjilo, proporcionalno naravno, a kad je Urugvaj reč, on je imao najmanji doprinos u ratu, pa su i najmanji bili gubici. Kad je o teritoriju riječ, Paragvaj je izgubio 40% teritorija, a to je 140 tisuća kvadratnih kilometara. To je podijeljeno, Brazil i Argentina su te silne kvadratne kilometre lijepo podijelili. U Paragvaju je rat kao nacionalna katastrofa i ne možemo danas vidjeti ništa pozitivno kao posljedicu toga rata, osim te goleme brojke nesretnih ubijenih ljudi. Dakle, s jedne strane Paragvaj, poraz teški, gledano iz perspektive Brazil-Paragvaj, dakle Paragvaj poraz, katastrofalan poraz, gubitak strašno velikog broja muškaraca, gubitak 40% teritorija, uništena zemlja, ekonomija, dug oporavak, slom društvenih struktura, dugotrajna nestabilnost, a u Brazilu obratno. On je pobjednik, demografski učinak je minimalan, teritorij je dobitak, financijski je ekonomija doduše iscrpljena, ali je funkcionalna i brzo se će se oporaviti. Društvene promjene su velike i pozitivne, ubrzana abolicija robstva, vojska jačat, dakle promjene su društvene različite, na različite razine. I u političkom učinku je u Brazilu ojačana monarhija, kratkoročna duša, ali je ojačana, a Paragvaj je zapao u period dugotrajne nestabilnosti.
Od pobjednika kraj rata na svojim funkcijama dočekao je samo car Pedro II. Urugvajskog predsjednika Venancija Floresa ubili su politički protivnici 4 dana nakon što mu je istekao mandat. Bilo je to 19. veljače 1868. Te 1868. istekao je predsjednički mandat i Bartolomeu Mitreu. On je nakon toga izabran u Senat. Za predsjednika će se kandidirati 6 godina kasnije. Kada je izgubio na tim izborima, tvrdio je da je njegov poraz rezultat prevare i poveo je neuspješnu pobunu protiv pobjednika. Pobjednici su pobjedu također skupo platili. Brazil je zbog troškova rata postao ovisan o britanskim bankama. Ali ta je pobjeda ipak Brazilu donijela jednu važnu promjenu. Više nije bio na glasu kao miroljubiva nacija, ali barem je jedna sramota nestala kao posljedica Paragvajskog rata, govori Želimir Brala.
U Brazilu možemo vidjeti jednu pozitivnu, lijepu stvar, a to je da je rat je postao katalizator dubokih društvenih promjena. Tada u Brazilu vlada ciklus kave. No dakle, tada za kavu je potrebno mnogo radne snage. Za obradu plantaža kave treba imati puno radne snage. Naime, problem je, tada ne postoje, kao što danas postoje, strojevi koji bi brali kavu. A kava je grmolika biljka koja svoje plodove, ova zrnca koja mi poluzrnca vidimo ovdje kod nas, oni otprilike na toj grančici rastu slično kao masline. Dakle, teško ih je brati ako se ne beru ručno, bilo da se češljaju, bilo da se jedna po jedna bere. E sad, ako nema dovoljno radne snage, onda je velik problem. Znači, za dovoljan broj radnika treba ili nekako uvesti radnu snagu, ili treba je dobro platiti. Jel? Dakle, rat je završio, vraćaju se vojnici, vraća se dakle radna snaga na plantaže kave, ali sad on više nije rob, jer je išao u rat da dobije oslobođenje od robstva. I neće, ne želi raditi ako mu se ne plati. Dakle, mijenja se potpuno socijalna paradigma, mijenja se potpuno ekonomska paradigma. U Brazilu već tada i postojao, i prije rata je postojao abolicionistički pokret, pokret koji se zalaže za ukidanje robstva, ali rat je promijenio političku klimu u Brazilu i dao je snažan zamah, sada zahtjeva za ukidanje robstva. Rat je utabao put prema konačnoj aboliciji, jer nakon rata slijedi niz zakona koji postupno ukidaju robstvo. Prvi je zakon 1871. zakon doslovno o slobodnoj utrobi, lei de ventre libre. Dakle, sva djeca rođena od strane robova, koje robovi rode, rođena nakon toga datuma su slobodni ljudi, nisu više robovi.
Slušali ste Povijest četvrtkom. Tek čitao Janoš Römer. Emisiju snimila Stela Keleš. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.